Bueno, pois decir que mañá ás 12 da mañá remata o plazo para votar polos carteles do Arde Lucus nas redes sociais. A verdade que é unha satisfacción o éxito que estiveron tendo, pois vamos camiño xa de máis de 11.000 votos e tuvo un alcance de máis de 155.000 persoas. Polo tanto, bueno, pois graciñas a todos e a todas por a súa participación e recordarles que agora os 10 eses 10 carteles máis votados, pois o día 27 a partir das 12 da mañá, un xurado xa profesional elexirá o cartel definitivo que anunciará as festas do Arde Lucus 2017.